dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave, ju sjellim një tablo të ngjarjeve kryesore të javës që po lëm pas. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shprehur zotimin e qeverisë që të fillojë zbatimin e marrëveshjeve për vulat e doganave të arritur në bisedimet me Serbinë që nga data 16 shtator. Ai tha se pikat doganore 1 dhe 31 nuk do të kthehen më kurrë në gjendjen e para 25 korrikut, pasi që dhe atje do të fillojë zbatimi i taksave doganore për mallërat që nga Serbia futen në Kosovë. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Azia Dingashi.
Kosova është vendosur që të fillojë zbatimin e marrëveshjes për vulat e doganave që nga data 16 shtator ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Ai paralajmëroi rifunksionalizimin e pikës doganore 31 në veri, kurse për pikën 1 tha se nevojitet fillimisht rregullimi i infrastrukturës për shkak të dëmtimit të saj. Por Thaçi tha se rihapja e pikave doganore nuk nënkupton kthimin në gjendjen e para 25 korrikut. Atje do të ketë masa të reja dhe përfundimisht do të ndalet kontrabanda dhe krimi ndërkufitar, është shprehur Thaçi.
Qeveria e Kosovës ka agjendën e vet, agjendë kjo që është në drejtim të forcimit shtetit, të ndaljes e kontrabandës se pilot, gjithashtu të theksoj të verezën kontrol pilot të kufijet shtetëror mes Kosovës dhe Serbis, doganjet e Kosovës do jenë edhe në pikën 1 dhe 31 do të jenë ullheqës të doganës, gjithashtu dhe policia e Kosovës dhe do të emrohen nga dogana dhe policia e Kosovës.
Kryeministri Kosovës ka komentuar dhe deklaratat e zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, të cilët të bën thirrje që qeveria e Kosovës të përmbahet dhe të mos përsërisë në të ardhmen aksionet policore siç ishte ai datës 25 korrik. Thaçi tha se për aksione të tilla më nuk do të ketë nevojë, pasi që sipas tij tani për këtë pjesë të Kosovës do të vendosen masa të reja të sundimit të rendit dhe ligjit.
Edhe Brukseli dhe Washingtoni pajtohen që të mos ketë rikthim të gjendjes së para 25 korrikut, kur qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë vendim për veren kontroll të pikave kufitare 1 dhe 31, pra për ruajtjen e integritetit territorial të Republikës së Kosovës dhe forcimit të suverenitetit të Kosovës, tash vetëm ne kërkohen vendime të reja që e konsolidojnë realitetin demokratik atje. Qeveria e Republikës së Kosovës nuk është në konflikt me qytetarin e veri, është në konflikt me ata që kanë shkelur rendin dhe ligjin, të cilët do të përballen me drejtësinë.
Për dallim nga e kaluara, kur mallrat serbe janë futur përmes Serbisë në Kosovë pa u doganuar dhe ngarkuar me taksa, tani Thaçi paralajmëroi që procedurave ligjore do të nënshtrohen të gjithë. Me marrëveshjen Prishtinë-Beograd për njohjen e vulës së doganave të Kosovës nga Serbia, Kosova tani përfundimisht paralajmëron dhe fundin e masave të reciprocitetit me çka mund të vazhdojë bashkëpunimi tregtar ndërmjet të dyja vendeve. Sidoqoftë, mbetet të shihet se si do të reagojë pala serbe nga Beogradi, e cila ka interpretuar ndryshe marrëveshjen e fundit në Bruksel, duke përjashtuar mundësinë që doganierët dhe policët kufitar të Kosovës të shkojnë në pikat doganore 1 dhe 31 për të kryer punën e tyre. Qëndrimet e palës serbe janë që marrëveshja për vulat të kthej gjendjen para datës 25 korrik dhe jo të vënë në funksion aplikimin e taksave doganore për mallrat që nga Serbia futen në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ajo që ka plasur në marrëdhëniet e serbëve të Kosovës me Beogradin zyrtar gjatë ngjarjeve në veri, thuhet të jetë përshkallëzuar me marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për vulat doganore. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, edhe pse e thonë se nuk largohen nga Beogradi, kërkojnë sqarime. Analistët të drejtojnë gishtin Kahtadiçi për, siç thonë, udhëheqjen e një politike me shumë gabime. Kronikën e shërbimit të Ballkanit për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Për përfaqësuesit e serbëve të Veriut të Mitrovicës, Zveçanit dhe Zubin Potokut, marrëveshja ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për vulat doganore është e barabartë me tradhti. Sekretari shtetëror për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, thotë se një strategji e përbashkët e Beogradit dhe serbëve të Kosovës, megjithatë, është e mundur. Kjo që po shprehin përfaqësuesit e Veriut është në të vërtetë frikë. Është frikë dhe pasigurinë ndaj asaj që i pret në të ardhmen. Mendoj se një komunikim më i mirë me autoritetet e larta dhe institucionet ku vendoset për politikën ndaj Kosovës do të ishte i dobishëm për qëndrueshmërinë e këtyre njerëzve, thot Ivanović. Kuvendi i Bashkisë së Komunave Serbe ka kërkuar nga Kuvendi i Serbisë të deklarohet rreth marrëveshjes. marrëveshjes për vulat doganore. A do të thotë kjo se sërbët e veriut nuk I besojnë më Beogradit e as presidentit Tadić, pa mbështetjen e të cilit shefi I delegacionit sërb në bisedime nuk do të mund të nënshkruan të marrëveshjen në Bruksel. Megjithatë, lideri I sërbëve të zveçanit, Dragi Shamilović, thotë se komuniteti nuk po largohet nga Beogradi.
Ne, samo se nashën dëzëm I tako I gjerëm I tako I koqë.
Jo, ne duam të punojmë vetëm shtetin tonë. Shihni se sa po luftojmë që t'i heqim këta tela të cilat na I kanë vënë dhe me të cilat duan të krijojnë një mur Berlini apo një mur kinez. Duhet të kemi besim në kryetarin e shtetit në shtetin e Serbisë, por njëkohësisht është e nevojshme që popullit, sado që është e hidhur t'i thuhet të vërteta për atë se çfarë ka ndërmend të bëjë presidenti, qeveria dhe kuvendi me serbët që jetojnë në Kosovë, thot Milović. Qeveria e Serbisë siç duket është futur në rrugë qore jo vetëm për shkak të kërkesave të Bashkimit Evropian, por edhe për shkak të siç thuhet problemeve me serbët e veriut. Mediat serbe thonë se strategjia e qeverisë ka nisur të tkurret nga brenda, andaj kërkohet plani për hapat e ardhshëm drejt Bashkimit Evropian pa rrezikuar raportet me serbët e veriut. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thotë se serbët e veriut, pavarësisht përkatësisë partijake, në përgjithësi kanë nisur të humbasin besimin në Beograd. Qeveria e Serbisë nuk ka ndikim në procesin e vendimarrjes për veriu në Kosovës, ndërsa Tadić ka bërë disa gabime, thot Janić.
To je da je on vodio jednu politiku iz svog kabineta.
A I ka drejtuar një politik nga kabineti I tij duke përjashtuar procedurat normale demokratike. Më shkatrimtare për të është kontrolli I medjave dhe krijimi një pasqyre të dirigjuar për gjendjen në Kosovë. Kjo në fillim ka funksionuar si një marketing I mirë, pra sikur Tadić që zgjidhte probleme, ndërsa tash po vihet re se atij nuk I besohet, thot Janić. Sipas tij, serbët e Kosovës janë në pritje të asaj se çfarë do të ndodhë me ta dhe çfarë do të bëjë Tadiçi me ta. Në këtë vakum të pritjes për ndihmë nga dikush që nuk ka strategji, atyre u imponohen si autoritet udhëheqësit e partive opozitare, të cilët shpeshherë kanë lidhje direkte me kriminalitetin ose me njerëzit e pasur e me ndikim në Serbi, të cilëve nuk u konvenon stabilizimi I situatës, thot Janić.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Marrëveshja e arritur në mes Prishtinës dhe Beogradit për pranimin e vulave doganore për përfaqësues të komunitetit të biznesit është e paqartë. Ata dyshojnë në zbatimin e kësaj marrëveshjeje për shkak se për eksport të mallit kosovar nevojiten disa dokumente tjera përcjellëse në të cilat paraqiten simbolet e shtetësisë së Kosovës. Zyrtarët të qeverisë pohojnë se marrëveshja do të jetë funksionale vetëm atëherë kur Serbia të pranojë të gjitha dokumentet e nevojshme për eksportin e produkteve kosovare. Materiali përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Serbia ka pranuar vulat e doganave të Kosovës, por çështje diskutueshme për komunitetin e biznesit mbetet sa do t'i pranoj dokumente tjera përcjellëse për eksportin e mallrave kosovare, në të cilat shkruan Republika e Kosovës. Shani Mullabazi, menaxher në kompaninë Stone Castle, shpreh skeptik në zbatimin e marrëveshjes së arritur për pranimin e vulave të doganave të Kosovës, pasi thotë ai eksporti I mallrave nuk lidhet vetëm me vulën doganore, por e përcjellin edhe pesë dokumente të tjera në të cilat paraqiten simbolet e shtetësisë së Kosovës. Vreshtaria dhe veraria Stone Castle në Rahovec është njëra ndër kompanitë që më së shumti ka pësuar humbje që nga viti 2008 kur Serbia patë ndaluar hyrjen e mallrave kosovare në tregun e saj dhe nuk ka lejuar që as tranzit të kalojnë nëpër këtë shtet. Mullabazi me padurim pret fillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje në mënyrë që të shfrytëzojë territorin e Serbisë që produktet e tij ti eksportojnë në tregjet evropiane.
Ne për ta verifikuar do të bëjmë një njerë në basi palin se janë krijuar kushtet për në vizje të lirë dhe implementim të marrëveshjes, ne do të bëjmë një eksport dhe do të shqeqojmë se si do t'jenë rezultatet. Nuk jam shumë optimist sepse gjdoherë ata din t'i bëjmë bisht një marrëveshje.
Agim Shahini, kryetari I Aliancës Kosovare të Biznesit, thot për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja arritur në raundin e fundit të bisedimeve në mes Prishtinës dhe Beogradit nuk është e qartë. Ai dyshon se Serbia do të pranojë dokumente tjera përcjellëse për eksportin e mallit.
Nëse nuk pranohen certifikatat e mallit që shkojnë në Republikën e Kosovës, një gjë e tillë dyshoj që Serbia do të pranoj sepse kjo nuk është pjesë e marrëveshjes.
Edhe ministri I tregtisë dhe industrisë një herësh të vendos kryeministre Kosovës Mimoza Kusari Lila pranon se kur është arritur marrëveshja për pranimin e vulave doganore nuk ka pasur ndonjë diskutim të veçantë lidhur me detajet për dokumentet përcjellëse. Por megjithatë, Kusari Lila siguron se për çdo pengesë të paraqitur nga autoritetet serbe, Kosova do të aplikojë masa reciproke.
Por edhe nuk arrihet një zgjidhje në raport me planimin e dokumenteve, natyrisht edhe ne nuk mund të pranojmë parashysin në momentin kur është vendosur masa reciprocitetit, është vendosur konform pengesave që i ka shkaktuar Serbia më herët për Kosovën. E njëjta çështje duhet të thotë tani parashysin e nuk mund të kthehemi sikur asgjë nuk ka ndodhur, dhe sikur masat e reciprocitetit nuk kanë aplikuar asnjëherë.
Në anën tjetër, Adriatic Stability, zëdhënës në doganat e Kosovës, tregon se çdo mall që eksportohet i nevojiten disa dokumente përcjellëse, të cilat përmbajnë simbolet e shtetësisë së Kosovës.
Fillimisht dokumenti kryesor që nevojitet për eksportin jo vetëm në Serbi, por në gjitha vendet e ndryshme ku një eksportues kosovar e dërgon apo e shet mallin e vet, është dokumenti eksportuesi doganës, dudi eksportues, pastaj dokumenti origjinës apo e urnisi në rastin e ceftës, faktikisht e urnisi i veçantë ose cept, dhe normalisht faktura.
Sidoqoftë, përfaqësues të komunitetit e biznesit kërkojnë nga autoritetet kompetente se nëse Serbia paraqet probleme për eksportin e mallrave kosovare, të vazhdojnë aplikimin e masave të reciprocitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbesim në temat rreth veriut të Kosovës. Policia e Uleksit përmes një aksioni në veriun e Kosovës hetoi të enjtën vendin ku më 26 korrik është vrarë pjestari i policisë së Kosovës Enver Zymberi. Përfaqësues të misionit evropian për sundimin e ligjit thënë se hetimet për këtë incident po zhvillohen në bashkëpunim me policinë e Kosovës. Rreth planeve për normalizimin e situatës në veri pas ngjarjeve të korrikut janë shprehur autoritetet kosovare, ide të cilëve vazhdojnë të hasin në rezistencën e serbëve lokal të veri. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Policia e Uleksit e mbështetur nga forcat e KFOR-it sot ka ndërmarrë një aksion në aksin rrugor ndërmjet Zubin Potokut dhe fshatit Zubçë për të bërë hetimin lidhur me vrasjen e pjesëtarit të policisë së Kosovës Enver Zymberi, që kishte ndodhur më 26 korrik të këtij viti. Zëdhënësja e këtij misioni Irina Gudeljevic i ka thënë radios Evropa e Lirë se hetimet janë bërë në vendin ku ka ndodhur krimi.
Ova istraga mesë zloçina je u vezi së ubistvën pripadnika kosovske policie.
Ky hetim i vendit të krimit është lidhur me vrasjen e pjestarit të policisë së Kosovës më 26 korrik të këti viti dhe gjatë kohës e hetimit, rruga ndërmjet Zubin Potokut dhe Zubqës ka qenë mbyllur përkohësisht, tha zëdhënësja e Uleksit Irina Gudeljevic. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë i theksuar për kushtimin e tyre për të rifunksionalizuar vendkalimet kufitare 1 dhe 31, të cilat gjenden në veriun e vendit. Ministri punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Bajram Recepi i ka thënë radios Evropa e Lirë se paralajmërimet të cilat i ka bërë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi lidhur me rifunksionalizimin e vendkalimeve kufitare në veri të vendit do të bëhen realitet pavarësisht kundërshtimeve të cilat i ka shprehur Beogradi zyrtar, si dhe serbët që jetojnë në veri të Kosovës.
Natyrisht që ne jemi të përkushtuar, në koordinim me KFOR-in dhe me Uleksin të bëjmë këtë punë. Kështu që na pi Serbisë nuk presim përgjigje tjetër, por ata s'mund të përzihen punë të mbarshme të Kosovës.
Ndërkaq Marko Jakšić, lider politik i serbëve të veriut të Kosovës, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se veprimi eventual i qeverisë së Kosovës për rifunksionalizimin e vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës do të ishte në kundërshtim me marrëveshjen arritur në mes të zyrtarëve të Beogradit me KFOR-in dhe ky i fundit me Prishtinën zyrtare. Ai shpreh mendimin se qeveria e Kosovës nuk do të duhet të bënte ndonjë veprim që bie ndesh me marrëveshjen me KFOR-in, sepse kapacitetet e saj sipas tij janë të pamjaftueshme për një gjë të tillë.
Kapacitetet së njihove strane finimisht do nema dovon odonit.
Më duket se nuk kanë kapacitete nga ana e tyre që këtë ta bëjnë vet. Ata mund ta bëjnë këtë vetëm me ndihmën e KFOR-it. Në anën tjetër, KFOR-i është i lidhur me marrëveshjen që ka me qeverinë e Serbisë. Faktikisht asgjë nuk mund të ndryshojë derisa nuk bëhet një marrëveshje tjetër. Në çfarëdo rasti, nëse kjo ndodh, mendoj se do ta destabilizonte gjendjen në veri të Kosovës, tha Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ruar kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Juftojmë të nëndisni në emisionet e radhës të cilat do të transmitohen në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë nga Praga, miru të gjofshin.